5G eta COVID-19. Lehen begikolpean ala ez dirudien arren, izenburuan aipaturikoek elkarren arteko erlazio estua dute zenbaitetan. Besteak beste, ugari dira egunotan COVID-19a 5G antenen bidez edatzen ari denaren aldeko teoriak. Izan ere, bizitzen ari garen osasun krisiaren aurrean, teoria konspiranoiko ez diharduten ahotsak gero eta ozenagoak dira. Batzuek koronavirusa laborategi batean sorturikoa dela diote. Elite izkutu baten planari jarraiki. Beste zenbaitek, negazionista deiturikoek, gertatzen ari denaren inguruko evidentzia oro alboratzen dute. Birusa existitu ere egiten ez dela eta kontrol mekanismo hutsa dela salatuz. Askotan, errazagoa da errudun gutxi batzuengan ardura osoa jartzea, egoeraren konplexutasunaz jabetu, eta gure bizi eredua zalantzan ipintzea baino. Ez da kasualitatea, pandemia hau garai historiko honetan bizitzen aritzea. Ekosistemen galera gero eta handiagoa den honetan, gaixotasun zoonotikoei, animalien gandik gizakien gana transmititzen diren hoiei, atea zabal-zabalik utzi diegu. Eta egungo eredu globalizatuan, virusa edatu alizateko bideak inoiz baino ugariagoak dira. COVID-19a beraz, ez da 5G antenen bidez edatzen ari. Baina 5G-a COVID-19ari eskerre edatzen ari ote da?
Konspirazionistek eta negazionistek evidentzia zientifikoak alboratzen dituzten bitartean, klase boteretsuenek argumentu zientifikoak darabiltzate herritarren gaineko kontrola sistematikoki handitu, askatasuna mugatu eta oinarrizko eskubideak urratzeko. Eta bizitza zapalduenak, emakumeenak, pertsona razializatu edo migratuenak edo talangile prekarioenenak esaterako, ari dira jasaten berriz ere krisiaren ondorio latzenak. Kapitalaren neurrira egokituko den gizartea eta hori ahalbidetuko duen bitarteko errepresiboak diseinatzeko koiuntura ezin hobea da. Halaber, egoera horren aurrean, 5G-aren implementazioa justifikatu beharrik ere ez dago. Gure eguneroko betebeharren eta isiaren zati handi bat digitalki egitera ohitzen ari garen honetan, pandemiaren aurretik jada hain beharrezkoak genituen hiperkonektibitatea, abiadura eta bere alakotasuna are beharrezkoago bihurtu dira.
Maiz entzun dugu konfinamendu garaian, jarduera ekonomikoa murriztearen ondorioz, energia kontsumoa jaitsi eta CO2 isurketak murriztu egin zirela. Baina apenas hitz egin den jarduera digitalarekin loturiko energia kontsumoari eta negutegi efektuko gazen isurketei buruz. Izan ere, mundu digitalak energia zein errekurtso eskari handiak dituzten euskarri errealak ditu. Sarea osatzen duten azpiegiturak, kableak edo tantenak esaterako, zerbitzariak eta datu zentruak, besteak beste, gero eta ugariagoak dira. Eta energia behar oso altuak dituzte, egiten dugun erabilaren arabera handitzen direnak. Fitxategiak trukatzerakoan, pelikulak ikustean, edo eta egunkaria irakurtzean adibidez, energia kontsumitzen eta negutegi efektuko gasak isurtzen ari gara. Erabilera horrekin, gure sakeleko telefonoek urtean A++ oskailo batek beste energia kontsumitzen dute bataz beste. Mundu mailan energia primarioaren erabilaren 15% inguru interneti loturik dago. Hori kontuan hartuta, munduan 5G-a ezarriz gero, energia eta materia eskaria biziki areagotuko dira. Lehenik eta behin, interneten erabilera eta datu trukaketa izugarri handituko direlako. Baina, are gehiago, sare osoa berregin beharko delako, eta hiperkonektibitatea bermatzeko antena ugari instalatu beharko direlako. Ildo horretan, zenbait adituk diote, 5G-aren mundu mailako implementazioa ezinezkoa dela. Planetaren muga energetiko zein geologikoekin bete-betean topo egingo duguta.
Arazoak dimentsio ugari dituela eta kasu honetan ere gure bizi ereduari estuki loturik dagoela ikusi dugu beraz. Halere, dimentsioan hitz horiek ez dira maiz kontutan hartzen eta 5G-aren eztabaida uhin elektromagnetikoen auzira eta horiek izaki bizidunengan izan ditzaketen ondorioetara mugatzen da. Uhinek izaki bizidunen molekulekin, ADN-arekin edota zelulekin duten elkarrekintzaren evidentziak egon badaude, eta horietako asko lehen mailako aldizkari zientifikoetan argitaratu dira. Hala ere, absortzio tasa espezifikoaren neurketetan oinarrituz eta uhin mota hauek gure gorputzetan sartzen ez direla baieztatuz, zenbaitek 5G-aren aurkako argumentuak isilarazten eta barregarri uzten dituzte. Arestian aipatu bezala, argumentu batzuk besteak baino gehiago ikustaraziz eta horiei sinesgarritasun handiagoa emanez, boteretsuenek zientzia euren mesedetan darabilte. Alabaina, zientzia gure esku ere badagoen erreminta da, inposatu nahi diguten gizarte ereduaren aurrean alternatibak artikulatzen lagun diezagukena. Horretarako, alfabetizazio zientifikoa da gakoa. Zientziaren oinarriak ezagutzea, argumentu zientifikoak ulertzea eta batez ere benetan kritikoa den ikuspegia garatzea, gure ezagutza, argudio eta pentsaera propio zein kolektiboak eraikitzeko gai izan gaitezen.